Joriy yilning 28-iyul kuni O'zbekiston prezidenti kollejlar, akademik litseylar va oliy o'quv ta'lim muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirilishiga yangi imkoniyatlar beruvchi ta'lim muassasalarining bitiruvchilarini tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzoladi va ayni farmon Barkamol avlod yilida yoshlarga nisbatan qaratilgan e'tibor ekani ta'kidlandi. Surxondaryoning Denov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla Azimov imzolangan farmon u yoshlar uchun yaratilgan ish o'rinlari faqat qog'ozda bo'lib, bular yoshlarga deyarli samarasiz bo'ldi degan fikrda.
Barkamol avlod yili yangi ish o'rinlar yaratildi faqat qog'ozda. Rahmat, qog'ozda yaratildi bu yil. Lekin ishlayotgan yoshlarni ko'rmaysizda birinchi. Hammasi bekorchi. Hozir masalan maktab o'quvchilari shu kollej o'quvchilarida tezroq Rossiyaga yo Qozog'istonga ketalik degan maqsad bor faqat. Hammasi pul o'qiyman degan bolam o'zi yo'q, o'zi umuman deyarli qolmagan. Sababi jamiyatda bo'layotgan ishlarni ko'rgan bola hayotdan ko'ngli sovib ketganda ishonmaydi-da. Ertaga nima bo'lishiga ko'z yetmaydi-da. Biron katta maqsadni olga umuman qo'ymagan, faqat shu chetga borib ishlab kelish.
Joriy yilda Barkamol avlod yili davlat dasturi doirasida qilingan ishlardan biri 18 maydan O'zbekistonda ko'ngilochar joylarga voyaga yetmaganlarning tunda kirishi taqiqlanishi bo'ldi. Bu boradagi qonun Barkamol avlod yilida voyaga yetmaganlar orasida jinoyatchilikni kamaytirish maqsadida qabul qilingani aytildi.
Yoshlarni bugungi kundagi globallashuv jarayonlaridagi har xil qo'shtanoq ichidagi yot g'oyalar yo bo'lmasa ommaviy madaniyat deb nomlanuvchi shunaqa ta'sirlardan asrash va qandaydir milliy madaniyat yoki bo'lmasa milliy nimalarni shakllantirish bo'yicha ham ko'pgina amaliy ishlar, huquqiy normalar ham shunga ko'proq yo'naltirildi. Ya'ni bunga aytib o'tishimiz mumkin, bu yilda qabul qilingan yoshlar nazoratsizligi profilaktikasi to'g'risidagi qonunni ko'rsatishimiz mumkin. Aynan bunda voyaga yetmaganlarni, 18 yoshga to'lmaganlarni kechki vaqtda tungi klublarda, har xil ko'ngilochar joylarda ota-onasiz yoki bo'lmasa o'zi yolg'iz yurishi taqiqlanishi degan normalar o'z aksini topgan. Shu jihatlarni e'tirof etish mumkin, aynan shu yoshlarni qaysidir ma'noda har xil yomon yo'llarga yo bo'lmasa har xil boshqacha g'oyalarga, zararli g'oyalarga chiqib qolmasligi uchun bunaqangi huquqiy normalarni qo'llab-quvvatlash kerak deb o'ylayman.
Joriy yilda Barkamol avlod uchun ko'plab yangi ta'lim maskanlari bunyod etildi. Birgina Denov tumanida 2 kollej foydalanishga topshirildi. Biroq Abdulla Azimov bu kollejlarning qurilishi yoshlar bilim saviyasiga ijobiy ta'sir qilgani kuzatilmadi degan fikrda.
Barkamol avlod yilda mana yangi kollejlar qurildi. Mana Denov o'zida ham ikkita sport kolleji, keyin konchilik kolleji. Lekin o'quvchi yo'q, umuman o'qiydigan bolam o'zi yo'q. Domla faqat o'zlariga dars beradi. Bekordan-bekorga davlat puli havoyiga ketyaptida kollejlar qurilishiga. Boshqa kollejlarda ham shunday, mana 1000 o'quvchi o'qiydigan bo'lsa bitta kollejda, lekin hechta ham kelmaydi-da. Umuman darslar o'tilmaydi. Bilim saviyasi pasayib ketgan hozirda yoshlar. Savodsizlar boryapti-da kundan kunga.
Sanjar Ayozimov Barkamol avlod yilida yoshlarni eng ko'p qiynagan muammolardan birini tilga oladi.
Mana shu yilda eng og'riqli masala aynan talabalar orasida bu ko'proq uchraydi. Stipendiyalarini bu yildan boshlab ko'pchilik joyda 50% ko'pchilik joylarda undan ham ortig'ini plastik kartochkaga o'tkazish holatlari bo'lgan va shu asosda bu aynan viloyatdagi oliy o'quv yurtida o'qiyotgan talabalarda bu katta norozilikka sabab bo'lgan holat deb aytish mumkin.
Barkamol avlod davlat dasturida belgilanganidek joriy yilda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ularni diniy va ekstremistik ta'sirlardan tuban ommaviy madaniyat xurujlaridan himoya qilishga doir kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilgani qayd qilindi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ayni tadbirlar natijasida o'nlab yoshlar diniy motivlar bilan uzoq muddatlarga qamaldi. Birgina Jizzax viloyatida 25 nafar yosh yigit islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Barkamol avlod yilida yaratilgan yuzlab yangi ish o'rinlariga qaramay, mardikorlikka ketayotgan yoshlar oqimi bu yilda ham kamaygani kuzatilmadi. Shuningdek, Barkamol avlod yilida o'quvchi va talabalar o'qish o'rniga odatdagiday paxta dalalariga haydaldi. Ayrim viloyatlarda, masalan, Surxondaryoning Angor tumanida hatto 10 yashar bolalar ham paxta terimida eksploatatsiya qilingani ma'lum. Barkamol avlod yilida kuzatilgan holatlardan yana biri ayollarning sterilizatsiya qilinishi bo'ldi. Tug'ilishlar sonini kamaytirish maqsadidagi ayni holat ham Barkamol avlod yilida sog'lom ona, sog'lom bola g'oyasi asosida amalga oshirilayotgani ta'kidlandi. Demak, Barkamol avlod yili bilan xayrlashib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yilini kutib olyapmiz. Hamkasbim Sarvar Usmon bir guruh o'zbekistonlik tadbirkorlar bilan suhbatlashdi. Ayni suhbatlardan ma'lum bo'lishicha, o'zbek tadbirkorlari tadbirkorlar yilini umid bilan kutishmoqda.
Birinchi suhbatdoshimiz o'zini Shuhrat deb tanishtirgan toshkentlik tadbirkor.
Prezident Karimov kelasi yilni kichik biznes va tadbirkorlik yili deb e'lon qildi. Shu xabarni eshitishingiz bilanoq sizda qanday munosabat paydo bo'ldi shu xabarga nisbatan? Suyundingizmi, kuyundingizmi, befarq qoldingizmi?
Endi aytilayotgan gaplar, berilayotgan va'dalarga qaraganda, kichik biznesni kelasi yili qo'llab-quvvatlanadi, yana degan gap-so'z bo'ladi. Endi buni amalda qanchalik bo'ladi bilmayman, balkim bo'lar, lekin bir narsani tan olib aytish kerak, haqiqatdan shoddalashtirilgan tizim bo'yicha soliq, yagona soliq to'laydigan korxonalar, o'sha kichik biznes vakillarini soliq nimasi, kayfiyati har doim kamayib boryapti. Masalan, bundan 4-5 yil oldin 13% edi. Bu Rossiyada tovar oborot deydi, o'sha tovar oboroti 13%. 100 million so'mlik mahsulot sotsangiz, 13 million so'm davlatga yagona soliq sifatida soliq to'lar edingiz. Endi shu yildan yilga kamayib, hozirgi 2010 joriy yilda bu 7%ga tushirilgan.
Sizni bir kichik biznes vakili sifatida qiynab kelayotgan omillar nimalar edi?
Endi kichik biznes vakili sifatida bizni aynan bir qiynab keladigan omillar aytib bo'lmaydi. Chunki bizni sohamiz ko'proq bu ishlab chiqarish emas, xizmat ko'rsatish bo'lgani uchun, endi bu azaldan ham bor bo'lgan. Yani davlatni qonunlariga yoki intizom bu nimasiga aloqasi yo'q, amaldagi qonunchilikka aloqasi yo'q. Yani ayrim mansabdor shaxslar yoki ayrim vakolatli organlarda o'tirgan o'sha inspektor bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, mana shularni noqonuniy xatti-harakati. Bu endi nisbatan avvalgi yillarga nisbatan kam, lekin bor, inkor qilib bo'lmaydi.
Yangi yildan o'sha kichik biznes va tadbirkorlik yilidan siz nimani kutyapsiz? Hukumat siz uchun nimalarni qilib berish kerak? Qanday sharoitlar yaratib berish kerak?
Endi hukumat bilmadim, ishlash uchun, faoliyat yuritish uchun bundan ortiq sharoit qilib bera olmasa kerak. Endi o'zimiz hukumatni hozirdagi qonunchilik va boshqa taraflarni hisobga olib turib, endi shunaqa bir xulosaga kelish mumkin. Endi bundan ortiq narsa qilib bera olmaydi. Yangilik menimcha boshqa yangilik kutib bo'lmasa kerak, chunki hukumatni o'zi ahvoli ma'lum. Hukumat o'zini qay darajada qaysidir tadbir yoki islohotni amalga oshirishini o'zlari juda yaxshi biladi. O'zlarini imkoniyatlardan yuqori bo'lgan bir imkoniyatlarni boshqalar uchun yarata berish qudratiga ega bo'lmasa kerak.
O'zini Shuhrat deb tanishtirgan bu suhbatdoshimiz Toshkentda ishlaydi, o'zining gazetasi bor. Eshitirishimizga andijonlik tadbirkor Nurullo akani ham taklif qildik. Kichik korxonasida 100 dan ziyod kishini ish bilan ta'minlagan bu tadbirkor Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan qochqinlardan biri. Nurullo akani suhbatga tortar ekanmiz, mavzuga Andijon voqeasini aralashtirmaslikni, Andijonda bundan 5 yil oldin biznes yuritishning o'ziga xos jihatlarigagina to'xtalishni iltimos qildik.
Mana 2005 yilgacha sizning biznesingiz ishladi. Ha? O'shanda hukumat o'sha kichik biznesga yaratib bergan sharoitlar qanaqa edi?
Davlat tomonidan hech qanaqa sharoit bo'lmagan.
Xo'p, demak sizga davlat o'sha kichik biznesni yuritish uchun ruxsat berib qo'ygan xolos, ha?
Ruxsat degani?
Xo'p, o'sha biznesingizni yuritishga xalaqit bergan omillar nimalardan iborat edi? O'sha paytda
soliq to'laganmiz. O'sha soliqni o'zi bo'lsa, hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmaydi.
Uni hajmi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, a?
Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. Bizda nima qiynab qo'yadi tadbirkorlarni desa, o'sha soliqdan tashqari sog'ib yuvchi, yurib oluvchilar bor.
Kimlar o'shalar?
O'sha rahbarlar bo'ladi, birinchi. Masalan, ichki ishlar, nalog inspeksiyasi, sestdan keladi, ajarmidan keladi. Ular kelib turib, sizni haqiqatda qayerdadir noqonuniy o'zlarining ishiga bog'liq joylarini, noqonuniy joyini topib turib, mayllarini to'g'rilab qo'ying, deyishlik uchun kelmaydi. Sizdan bir narsa undirish uchun keladi. Siz agarda kelganlarga o'zingizni topgan daromadingizdan shularga sherlik qilib, ashularni ulushini ozgina bermasangiz, sizga ashuncha noto'g'ri narsalarni mayeri yomon ekan, ayeri yomon ekan deyiladi. Deb yozib ketadi. Osha mana yozib ketsa, endi idoraga ash qog'ozni to'g'rilagani o'zi hammaga yaxshi. Olib borasiz. Olib borsangiz o'sha yerdagi rahbar haligi sizga yozib ketgan inspektor oladi. Undan tashqari yana rahbariga borib turib, unga ham uzatishingiz kerak. Ya'ni kichik biznesmi, o'rta biznesmi, katta biznesmi, umuman tadbirkorlarda O'zbekistonda davlat tomonidan himoya qilish yo'q.
Nurlo aka, agar hisob-kitob qilgan bo'lsangizda, sizni o'sha kichik biznes vakili sifatida topgan daromadingizni qancha foizi agar hisob-kitob qilgan bo'lsangiz, o'shunaqa uzat-uzatga ketgan?
Bu foizini hisoblamaganman. Bu hozir ajoyib savollar beryapsiz. Bu qadarli qancha foizini, qanday buni lekin teng, ya'ni tengizni quritib yuboradigan holatgacha olib kelishadi ular.
Andijonlik tadbirkor Nurullo aka bundan 5 yil oldingi ahvolni aytib berdi. Ahvolning shu kunda ham Nurullo aka aytayotganday ekanligini prezident Karimovning o'zi ham nutqida tan oldi va tadbirkor davlat himoyasida bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Biroq o'zini ixtiyor aka deb tanishtirgan Qo'qonlik tadbirkorning aytishicha, shu kunda tadbirkordan uzatishni talab qiladigan poraxo'r ham, tamajir ham yo'q Qo'qonda.
Endi hozir Xudoga shukr, mana bu tekshir-tekshirlar yo'q hisob. Soliqlar ham yaxshi, chidagidek.
Juda yaxshi bir gapni aytdingiz. Tekshir-tekshir yo'q dedingiz. Men 2005-yilgacha tadbirkorlik qilgan va 100 dan ziyod odam ishlatgan bir andijonlik tadbirkor bilan gap